искали родители, нашата програма ще протече в следния ред. Най-напред, програма за децата. От децата за нас, по-скоро и юношите, не само деца. След това, опитност от Стражан Николов, Маринка Славова, Тилка Павлова, Янка Христова, Пламен Бенев, Атанас Грознев. И слово от мен, благодарните домоуправители. Това е реда на благослужението. Давам думата на децата и юношите да поднесат своята програма пред нас. Всички ние да бъдем внимателни и благодарни за участието. Заповядайте, деца и юноши.
Всички сме дело на твоите ръце. Гранчарят харесва всеки един съд, който е изработил, и няма никой друг като мен. Бог ми е направил точно такъв, какъвто е искал.
Бог е като дъжда.
Като посещава земята и я напоява, той я обогатява. Ръцете му са като пълни с вода, напоява земята, размеква я с капките дъжда. И благославя всичко изникнало от нея. Дъждът носи живот на природата. Бог дава живот на мен. Благодаря ти, Боже, за това.
Бог е като овчар.
Овчарът се грижи за своите овце, пазики в буря и от дивите зверове. Вечер ги на тях, докато спят. Благодаря ти, Господи, че ме обичаш, както да боят овча своите овце.
Бог е убежище.
Защото Бог е като убежище, яка кула за закрила от неприятели. Затова уповавайте на Него, люде, на всяко време, изливайте сърцето си пред Него, Бог е нам прибежище. Боже, Ти си убежище, благодаря Ти за Твоята помощ, когато съм в безпокойство и в защита, когато съм в опасност.
Бог е канара.
Само Той е канара моя, избавление и прибежище мое. Няма да се поклача. Когато имам нужда от помощ, ще уповавам на Бог, защото Той е силен и непоклачим като канара.
Бог е като водач.
Бог е като водач, защото Той е Бог, е наш Бог до вечни векове. Точно ръководи дори и до път. Господи, благодаря, че си мой водач и избираш. Дай добрата пътека за мен и аз ще те следвам.
Е като елат.
Бог е като елат, вечна и силна. През цялата година Той ми доставя това, от което имам нужда. Благодаря му за това.
Бог е като цар.
Той е велик цар на земята. Неговата ръка са земните дълбочини и височините на планините. Неговото което Той го е направил и ръцете му създават сушата. Затова винаги ще го почитам и ще му се повлявам.
Бог е като светлина.
Защото озарява тъмнината му, прави пътеката ми ясна и светла. Благодаря ти, Боже, че прогонваш страха през нощта. Дори в непрогледен мрак няма да се спъна и падна.
Бог е като градинар.
А аз като негова лоза в Божията градина. Благодаря му, че ми е помогнал да раста като човек, който ще върши добри дела за него.
Бог е като архитект.
Бог е като архитект. Бог е архитектът и на моят живот. Аз ще следвам на пътствията му, за да стана такъв, какъвто той иска да бъда.
Бог е като орела.
Тъй както орела тръпчи над перитата си, разпростира крилата ги подема и вдига, така Господ пази и води бедните си. Тъй както орела пази своите малки, Бог пази мен. Благодаря му за това.
Бог е като слънце.
Бог е като слънце. Слънцето дава топлина и светлина. Бог е така неотходим за мене, както слънцето. Той ми дава живот и щастие. Господи, благодаря ти, че мога да почувствам топлината и обеща в сърцето си.
Бог е като съдия.
Бог слуша внимателно и търпеливо. Отсъжда справедливо. Един ден Бог ще съди всички, но който остане с него до края, Бог него ще спаси. Единственото, което иска Бог от нас, е да вярваме в него и да го обичаме, да вървим с него до края, защото неговата награда и неговото обещание за всички нас е вечен живот. А сега нека му благодарим с една песен.
Познах много работи благодарение на нещата, които те ми доставят. както пастор Бони доставя ми дискови, също така нас по точко ми донасяше дискови, също така и касети, горе-долу нам представа от това, което вие преподавате тук и пастор Бони. Благодаря на Господа, че ме събра с хора, които са много по-напред от нас и които много неща сте запознали. Благодарение на Него, чак сега осъзнавам това, да вие, че трябва от този дом, че аз живея 34 години с проблемите, които си имам правословно. Ако не е бил той, до сега може би аз няма да съществувам. Винаги ми е давал сила, смелост и кураж да излезе от проблемите си, като птицата Феникс. Тя се превръща в пепел, от който пепел наново се възстановява. Денят е днеска наистина много хубав, доколкото можах да видя тук, защото знаете, че със зрението ми съм добре, е направено нещо, което аз на такива работи, как да кажа, изпитвам някакво вътрешно чувство и на благодарност и на възхищение. Това, което е за гърбът ми, е направено с него да се отблагодарим всички земни хора на Господа. Наистина, нещата ние всеки ги сваща. Я нямах представа какво представлява Бог. Благодарение пак казвам на тези хора, много неща сега са ми познати. Тъй като нямам много време, защото други хора трябва да слязат и да кажат своето мнение, още веднъж искам да благодаря на хората, които ме доведоха в този божествен дом, на хората, които продължават да се грижат, да мога и аз да имам познания като вас с дискове, с касети, присъствието си, когато ме посетя в дома. Благодаря, пожелавам на всички присъстващи да изкарате днеска един хубав, прекрасен ден и благодарение на всичко това, което Господи е направил на нас, на земята и на небето. Ние не го знаем на небето, как ще е, като отидем, ще видим. Но това, което е създал на земята, е много. Водата, храната. Аз благодаря всяка сутрин, като казвам, благодаря Господи, че днеска ми даваш още един ден живот. Казвам това, което си казвам. Благодаря за храната, която ми доставяш на масата, за водата, светлината, топлината, за въздуха, за робота на потоците, за песните на птиците, които чувам. Благодаря и на вас, че когато ви посещавам, вие ме уважавате. Още веднъж благодаря на всички, които ми помагате. От мое име искам да кажа на пастор Бони и на неговата съпруга да са живи и здрави и да продължат пътя, да просвещават повече хора, колкото си могат, да могат хората да вникнат в божествените неща. Не всеки е запознат, когато точно ми помогна, аз не знаех много неща и много пътя споря, като дойде от дома, защото той много неща знае и много неща ми ги казва. Така, наистина хората трябва да разберат нещата, за да могат да повярват в Господа. И аз не знаех, за което благодаря, че сега знам всичко. Един дълбок поклон пред нашия Господ, който е направил тези велики неща за нас. Амин.
Благодаря за топлите думи на благодарност, която сестра Жана отправи към всички нас. Ние сме нейните брати и сестри. И аз бих желал да отправя едно пожелание към нея. За Божиите благословения. За радостта в Господа. Въпреки състоянието, в което се намира. Мисля, че тя е едно и насърчение, и съответно изобличение за всеки един от нас. Лично и специално за мен. Сестра Маринка Слава, заповядай, сестра Маринка.
Както ето искам да споделя с църквата, се случва пролетта през месец март. Ние се отопляваме с дърва, защото сме сега при моята майка. И сутринта запалих печката и там закусихме, излязох на двора и след като се прибрах, влизам вътре, страхотен пушек, глуботен и поглеждам печката, тюнците червения. Глуботен и поглежда навън, един метър излиза огън от комина на къщата. И се обадихме в пожарната. И през това време само казах, Господи, моля те, спаси ми. И мига може би до една минута. И постепенно огъня спря, водянето спря, продължи пак да гори, но тъмците вече взеха да се отнемат червенината. Пристигна пожарната, но като пристигне всичко отидна. Благодаря на Бога за всичко, че ме спаси и помогна за мир.
Лоренска Марика Славова. Бог се намесва във всичко, дори в най-ежедневните битови неща на живота. Благодаря. Сестра Кирилка. Заповядай, сестра Кирилка Павлова.
Аз също ще бъда много кратка. Миналата събота вечер, без план, с Свилен отидахме в Севлия. И по пътя разговаряхме с него и аз го попитах какво става с Нинка, като има такива жестоки проблеми. Всички помните жената, която се кръсти при последното кръщение, заедно с сестра Жана. Помните ли я Нинка от Трявна? Викам, Свилен, ние се молим за нейните. Тук има няколко човека, които сме поели така ангажимента да се молим за проблемите на сестра Нина, защото са от всякакъв характер. И ще ви кажа какво той сподели, това се е случило преди 10 дена. Каза, бях при нея на посещение, говорихме и тя споделя, че няма дърва, няма огрев, зимата вече настъпва, бяха и студени дни. И той каза, помолихме се заедно, но аз нямах нито средства, нямам откъде да ги осигуря. Тръгвам се за Габрово и си мисля, Господи, и продължавам в себе си да се моля и си казвам, откъде ще намерим средства. И телефонът звънва, неговия GSM, и мъжки глас, който, нали, негов познат, но няма нищо общо от църквата, казва, Свилене, нямаш ли нужда от дърва, бе? Не щеш ли дърва? Каза, толкова обикновено отговор до сега не съм получавал. Още на другия ден се сформира бригада, успяли са да свалят дървата и сега вика Нинка е спокойна, че ще има топло за цялата зима. Благодарим на Бога, че Той вижда, даже преди да сме изговорили нуждите си, Бог ги знае, вижда ги и според волята си ги задоволява. Искам нещо да споделя, което може да повлияе на мисленето на нашата църква. Имах възможност да бъда за кратко време в чужбина. И там на брега на Бялото море с един пастор от Горно-Оряховската църква вървяхме, споделяхме красотите и мненията си и всичко останало. И той каза, искам да ви кажа нещо, което много ми е развълнувало. Когато отидем на почивка с съпругата си и тя винаги ми дига в 4 часа да дишам и йодови пари. Каза, аз ставам, макар и неохотно ставам, отивам и дишам на брега и йодовите пари. И след което се замислих, йодовите пари, няма ли ги? Йодовите пари са през целия ден на морето, но те вече са разредени, не са така концентрирани, както в началото на деня, при изгрева на слънцето. Той казва, аз го пренесах в мислите си, че тези, които закъсняват в съботния ден за съботно училище, тези, които умишлено го пропускат, не става въпрос за възпрепятстваните, не става въпрос за болните хора, не става въпрос за тези, които си казват, че вместо един малко да си почина повече, ще спусте повече. Какво губят? Благословенията в съботния ден са през целия ден, но ако ти нямаш нагласата още от сутринта, още по изгрева на слънцето, да си в молитвения дом и да контактуваш с Бога, то тогава благословенията, които ще получиш, ще бъдат не така пряко приети, не така пряко използвани, не така пряко насърчителни. Затова моля тези, които имат навика да закъсняват, да си помислят какво губят, да си спомнят сутрин за йодовите пари на морето и да не губим от благословенията, които Бог иска да ни даде по всяко време в съботния ден. Амин.
Горина страх и Милка Павлова. Аз вярвам всички, които познаваме сестра Нина, имаме възможност да я посещаваме, се насърчаваме от нейната вяра и това беше една чудна опитност за нейните нужди. Втората опитност беше малко сега с възпитателна насоченост. Благодаря на страх Кирилка, тя е главен дякон на църквата и има основание за това. Благодаря за това, което ни каза. Сигурно е основателно. Последният в часа на нощта, която нас гостя. Заповядай, брат Гвоздев. След него, благодарните домоуправители,
брати и сестри, моите предшественици бяха по-кратички. Вероятно, аз няма да съм много продължителен. Но ще започна с думи на Словото Божие, които се намират в Псалом 111. Псалом от първия стих до четвъртия ще прочета. Псалом започва с Алилуя. Ще славя Господа от все сърце, в съвета на праведниците и сред събранието им. Велики са делата Господни и следими от всички, които се наслаждават в тях. Славно и великолепно е неговото дело и правдата му остава до века. Достопаметни направи чудесните си дела, благ и милостив е Господ.
Връщам се назад в времето. 12 години се връщам назад във времето, когато бях служител в Пловдивската църква. Църквата е доста голяма, проблеми имаше доста много. Връщам се назад във времето и датата ще фиксирам даже на 16 октомври. Денят ми беше много натоварен, трябваше да направя няколко неотложни посещения в съседни села. Ползвах един автомобил, който добре вършеше своята работа. Прибрах се късно вечерта, беше към 11 и нещо. Вечерях и се готвих да лягам, когато звън на телефона и се оказа, че брат Злати ме търси. Абе казва, брат Гвоздев, много те моля, утре, ако обичаш, иди до София и заедно с брат Милчо трябва да отидете в Разград, където ще се освещава молитвения дом. От Пловдив до София са 150 км, а от София до Разград са към 250. Ами казвам, Злати, няма проблеми. Легнах веднага, сутринта станах в 5, може би по-рано беше. Отидох в София към 7, намерих брат Емил Димитров. Той имаше някаква среща с заболекар, времето вървеше. Не помня и не съм водил така точен доклад за пътуването ни, но около обяд вече бяхме по пътя за Варна, на около 10-15 км от Търново. Има там едно местенце, където една чешма доставя хубава вода и няколко магазинчета. Трябваше да спрем там, около 12 и нещо може би беше. Обядвахме, купихме си оттам хляб, беше топъл, имахме сиренце. Аз много обичам, както и мнозина и от вас, вероятно, топъл хляб и сирене. Нахранихме се добре, по целия път с Милчо и Стефка, съпругата му, говорихме. Но като тръгнахме, не бяхме даже още тръгнали, Милчо за драма, Стефка за спа. Аз трябваше да пътувам. Събудиме страшен удар. Бях минал в настрещното платно и катастрофата беше неизбежна. Един лек автомобил, не беше на камионетка, бях блъснал в нея. И не си мисля, че ако шофьора на тая камионетка беше отклонил волана само с 5 сантиметра, нямаше да стане катастрофата, но човекът не сторил тая работа. Блъснахме се и веднага се струпаха хора, които пътуваха по пътя. Чувах как, когато беше на газ, чувах как, събуден вече, разбира се, и съвсем отрезнял, чувах как гъста изтичаше от скъсаната тръба от бутилката към двигателя. Край мен се трупаха хора, някои от тях с цигари, а пък пропан бутана, знаете, не се нуждае от много голям пламък, за да гръмне. Минаха край мен, аз отворих прозорица, вече с пълно съзнание, и казвам на някой от тях, викам, бе, моля ми се, колата е на газ, отворен е багажника, беше комби колата, спрете с крана гъста, защото ще стане нещо, което не може да се опише. Ще хвъркнем въздуха всички там. Никой не разбра. И тогава аз излязох от колата, отидох отзад, спрях гъста и тогава отидох отпред. Милцовата врата беше много здраво заклещена, той беше без съзнание. Вече хора се мъчаха да го изкарат оттам, аз помогнах да го изкарам и само след секунди го видях него простран на плаца там на шосето, върху асфалта, простран с разперени ръце и ужасен реших, че той вече е мъртъв. Още не беше, но след ден беше вече мъртъв наистина, нещо, което осъзнах малко по-късно. Просто изумително бързо дойдоха две линейки и ни откараха. Него и Стефка в една посока, мен е в друга посока. Отзвах се в болницата, настаниха ме в болницата. Но при ем настанят, хората прецениха лекари там, че моето състояние е по-тежко и се занимаваха с мене. И аз им казвам, бе, оставете ми мене, вижте другите двама. Ама други има ли, питат ме. Ами, да, казвам, с мен имаше друг човек, който се водеше на дясната седалка, неговата съпруга също е зле. Оставиха ме мене в едно така, едно затъмнено помещение. Отидох тях да оправят. Е, по някое време се върнаха. От моите уста тече се кръв, но аз не разбрах какво става. Дойдоха при мене накрая лекар един, преглежда ме, на рентген ме пратиха там, но кръвта течеше от устата ми. И тогава един от асистентите там на лекара казва, абе вие, ударен ли сте в лицето? Ви казвам, не знам, не съм, нямам чувство за това. Бях с пълно съзнание. А що тече тая кръв? Каза, аз отворих устата, отворих си устата, говорих много трудно, така. И той погледна езика ми и казва, леле, езика, казва, ви е нарязан на три места. А пък да ви кажа, когато съм чел разните истории на мъчениците през вековете, съм считал, че едно от най-трудните неща е било да режат на човека езика. Може би, защото езика ми беше много необходим за работа като проповедник. Сега дойде лекаря, погледна и казва, сега какво да правим? Почакай, ти казва, почаках и след малко дойде някакъв специалист, именно по езиците, и почна да го кърпи без никаква упойка. И го закърпи. И както видите, вече не личи. Беше безчувствен дълго време, но все пак оздравя. Минавам. Настанихаме в отделението там на ортопедията. Дойде началника на отделението. Уточнихме кой съм, какъв съм, що съм. Дадох адреса на моите хора в Габро. Светло си беше в къщи. И той дойде само след няколко часа при мене. В същото това време Емил беше в Виена. Заедно с съпругата си там провеждаше евангелизация. Беше в Добрич на работа, съпругата ми беше тогава в Добрич, тя гледаше децата. А Емил трябваше да се дойде в същия ден, не помня точно как беше, но не дойде. Тя не можеше да дойде да остави децата, но Светло беше при мен и започна лечението ми в болницата. Лекаря, водещия на отделението, всеки път ми каза, дядо Атанасия, вече бях дядо, и наистина бях, състоянието ти, казва, не е благоприятно. Щупен е таза. И изумително казва, как ти си излязал от колата, за да минеш зад нея, да спреш, защото той знаеше цялата тая история, да спреш, казва, гъста и после да се мъчиш, да помагаш там твоя спътник да бъде изваден. Просто не може да си го обясним това нещо. И аз не мога да си го обясня. Сега лежах вече и лежах точно месец. На втория или третия ден дойде един млад кандидат-офицер от военното училище при мене, точно със същото страдание като моето. Напили са там група кандидат офицери, скочил той от някакво място, щупил си таза и го доведоха при мен на съседното легло. И лекари всеки ден викат и го утешават, а той не годува и роптае, защото не е свикнал такава обстановка човека. И ме дават пример на него. Абе казва, виж го, той е човек възрастен, търпи тук и лежи и не роптае, а ти казва, е да, естествено беше той да роптае човека. А на мене ми казваха, абе два месеца я ще мини, я няма да мини. Годините бяха доста много. След като мина месец, обаче дойдоха с една подвижна рентгенова установка за него, за кандидата офицера, прегледаха го и им казаха, утре вече ти си свободен. Излизат от помещението, а сестрата, която водеше апаратурата, казва на доктора, абе докторе, дайте да видим и този човек за мене. А каза, той е възрастен човек, той няма смисъл да си губим времето с него. Но тя настоя и той се съгласи. Върнаха се, въртя апарата на тъй, не наказва, бе, каза, знаеш, ти си по-добре от него. Беше наистина изумително. И наистина при него ми списаха, мене ми изписаха. Е, донесъл беше светли патерици там, аз почнах да се пробвам. Оттам отидох в Търно, в Пловдив. На прощаване обаче, шефа на отделението идва при мен и казва, дядо Танасе, да не се шокираш, казва, да не се казва да изпаднеш някаква паника. До края на живота си казва, свикни с мисълта, че трябва да носиш две патерици на двете си ръце. Работа, казва, е по-сложна, какво е било сложно, аз нямам представа, така че свикни с тази мисъл, пък може вика да се поуправиш. Да е. Брати и сестри, как да не благодаря на Бога? Миналата събота, а миналия петък, се навършиха 12 години от оная трагична случка в моя живот. След два месеца аз хвърлих двете патерици, почнах само с една, вече в Пловдив. След това махнах и нея, две канатки повлякох, тия деца облягат на ръцете, ги знаете някой от вас. Ето как Радка Пешкирева носеше такава. След това почнах да ги забравям, понесох един бастун, почнах да забравям и него и само след 3 месеца, може би, вече ходех така, както съм си ходил и преди това. Как да не славя Бога и пред вас, моите брати и сестри, защото повечето от вас в уния дни са се молили за моя случай. И нещо повече. Междувременно ми се обадих от Австралия, там имам близки, познати, наши хора. Брат Гроздев, молим се за тебе. Обадихме се от Вашингтон, от Съединените щати. Пастор Гроздев, в много време, малко преди това бях така по линията на църквата тук, съюзен служител. Брат Гроздев, молим се за тебе във Вашингтон. От Швейцария ми се обадиха. От Франция близки хора ми се обадиха. Близки хора, брати и сестри. Благодаря на Бога. И затова бях твърдо решил при първ сгоден случай да споделя това с църквата и да благодаря на всички, които тогава се молиха и за мене. Сега полека-лека, след 12 години се възвръщат някои от нещата, които тогава бяха болезнени, но как да не му благодаря? Вечна слава да му бъде за грижата му и за мене, скъпи брати и сестри. Амин.
Така, скъпи приятели, скъпи брати и сестри, благодаря на брат Гроздев, чухме нещо много по-сериозно. И наистина, само оня, който го е преживял, разбира за какво става дума. Приключваме службата ни по повод Деня на благодарността. Благодарните домоуправители. Аз няма да разказвам опитност, може би по друг случай или по друг повод, но за всички нас, които носим библиите си, би желал да отворим на Матей 25 глава. И да се запознаем накратко макар с втората притча, която Исус разказа. Никога не бива да забравяме, че Матей 25 глава е ориентирана към Божия народ на последното време. И притчата за 10-те девици, за домоуправителите, и за овцете и козите говорят за състоянието на Божия народ на последното време или с две думи ни ангажират. Всеки един от нас. Без изключение. Никой от нас не попада в изключение по отношение притчите в 25 глава. Трима домоуправители имал един господар, богат човек, но се налага да напусне своите имения и да замине за чужбина. Ще почна отзад напред. Дал на последния домоуправител един талант. И този човек гледал таланта, гледал тази монета. Мислил, разсъждавал и я заровил. Причините са няколко. Някой казва, бил мързелив. Възможно е. Но според мен нещата са по-дълбоки. Най-напред той не е бил благодарен на своя господар. Не бил удовлетворен, че имал подслон, че имал сигурно място за живеене в онова историческо време. Имал всичко необходимо да прекарва своя живот сравнително спокойно и добре. И бил почетен от господаря си, макар и с един талант. Този човек не обичал господаря си. Не бил благодарен към господаря си. Затова го заровил. Мислех си, ако му бяха дали не един талант, два таланта, пет таланта, би направил същото. Много жалко и печално за християнин да е вечно неблагодарен. Никога не удовлетворен. Но това е отрицателната част. Отзад напред почнахме притчата. На следващия господаря дал два таланта. Първи е получил пет таланта. Но вторият домоуправител не започнал да гледа какво има неговият първи другар и колега и да се сравнява с него. Бил благодарен човек. Господар е оценил способностите му, възможностите му и му поверил два таланта. Господар действа безпогрешно в такива случаи. Той познава своите служители. Какво четем? Също и той, 25 глава на Матей, стих 17, също и той, който получи два таланта, спечели още два. Благодарността и доверието към своя господар той показал с ангажираност, с активна дейност, с отговорност, с усърдие да изкаже своята благодарност. Скъпи брати и сестри, благодарността не е словесен израз. Много лесно да кажеш на някого, много ти благодаря. Любовта също не е фразеология, а много те обичам. Няма нищо по-лесно да казваш фрази. Благодарността и любовта имат измерения. И ако любовта и благодарността не се покажат в практичния живот като отношение и измерение, те тогава нямат стойност. Да се върнем към първия домоуправител, получи пет таланта. Може би, ако беше погледнал в себе си, така щеше да се рече, вижте каква голяма работа съм аз. Единият два, единият един талант, аз имам пет. Вижте ли какво представлявам? Но той не мислеше по този начин. Неговият насока и неговия поглед бяха концентрирани върху доверието на неговият господар. Той не мислеше за себе си и възможностите си. Той не се сравняваше с околните. Той гледаше, благоговееше и беше доволен и щастлив от доверието, което му гласува неговия господар, който му даде 5 таланта. Какъв беше неговия подход? Стих 16 на Матей 25 глава. Веднага той, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Веднага! Благодарността към господаря. Радостта, че си почетен, че си уважен, че ти е гласувано доверие, се измерва по два начина. С присъщата благодарност и доверие или с липса на любов и благодарност. Скъпи брата и сестри, благодарен домоуправител ли съм? Без да се озъртам наляво и надясно и да се сравнявам кой колко дарби, възможности, способности има. Не е важно това. Благодарността се изявява по друг начин. Със скупнеше желание. Даровите и способностите, които съм получил от Господ Исус Христос, да ги оползотворя, да ги реализирам по най-добрия възможен начин. И тук се концентрира библейската философия за благодарността. И тук аз и вие сме отговорни. Защото никой от нас няма който да не е получил нещо от Бога. Независимо какво сме получили, каква е обратната реакция, какво е отношението към това, което имаме, областта на служенето, на християнския начин на живот, на посвещението. На какво ниво е благодарността ми към Бога в това отношение? Един отворен въпрос. Един въпрос, задължително необходим, отправен към всеки един от нас и отговор, който аз трябва да дам на Бога. Бог да ни благослови. За правилен отговор, съобразен с Неговата воля, е молбата ми за всички нас. Амин.